schwierig.
Nəhcül bəlağə bulağı Bismillahirrahmanirrahim Səlam varım siz bacı qardaşlara Ən böyük olan insanlara Şərafətli kəramətli insanlara Nəhcül bəlağə bulağından, verilişindən sizə danışıyor. Neçə verilişlərdir, söz açmışıq, yaşayış bacarıqlarından. Özü deduq fənnidir, sənətdir, maharətdir. Söz açdıq qabaqçı verilişlərdə, sədaqətdən necə danışmaqlardan, əlaqəni yetirməkdən, irtibat qatmaq özgələrlə. Büyümlərdə, bu verilişdə, cinə də bir fənnidən, bir sənətdən söz açacaqam, İmam Əlidən, Söz deyəcəyəm sizə İmam Əli əleyhissalam gözəl olan kitabda Nəhcül Bəlağədə gözəl sözləri deyib. Xoob, əzizlərim, bacı qardaşlar, bugünkü verilişdə nədən danışacaq? Qəbləzin ki, mən ad aparam, qabaqdan bu sözü deyim sizə, sonra onu deyim, nədən söz açacaq? Bax, görübsən day özün, dövrü bəründə görübsən, bəzi adamlar elə hey ağlar, elə hey müsibətlərdən danışar. Hey müşküllərdən danışar, hamını da ağladar, yasa batırar hamını, cələsəni, məclisi. Məclisi əslən ağladı, hey baba narahatçılığından, yoxsulluğundan, ondan hey beqoli pis enerji verir, mənfi enerji verir. Xoğ, amma bəzi adam var deyib gülən olayır. Belə qəşət danışır, güləy, məclisi alay əlinə, hamını güldürək. Hə? Beqoli rəvanşinaslar enerjiyə müsbət verir. Xoğ, bugünkü verilişimiz pəs bud, müsbət baxmaq, müsbət danışmaq, mənfidən qaşmaq, şad olmaq, nişat vermək, nişat gətirmək, üzü gülər olmaq, üzü gülər ola. Məclisdə oldun, evdə oldun, məsələn, kişi gedək evə, xoğ, ondan başlayı, arvatla, elə hey çətinlikdən danışıq, uşaqlar orada, ondan o birisi orada, hamı matəmə batıq. Dizlərin qucaqlayılar əyləşir. Baba, nə xəbərindir? Bir denən, gül, danış. Xubbudlar da özü bir fənnidir. Məyus olma. Allah böyükdir. Ümidvar ol zindəciyə. Sabaha ümidvar ol. Naümidlik gətirmə özüə. Naümidlik əzlərimiz böyük olan Quranda gəlib, Allah kitabında deyib. Məyus olmaq, naümid olmaq. Ən böyük olan günahlardandır, günah-ı kəbirədir. Xoğum, Quranda var, buyuray, Allah buyuray öz kitabında. La təyəsu min rəhillah, Allahın rəhmətindən, mehribaniyyətindən məyus olmayın. Bel bağlı Allahın rəhmətinə. O tarı kişi, o Allah, mehriban Allahdır, gözəl Allahdır. Xoğum, ümid var ol, naümid olma. Qoy, sizə bir dənə nağıl deyməzlərimiz. Dey bir gün bir nəfər yapışmışmış Kəbədə, Məkkədə də getmişmiş Kəbəyə, pərdəsinə yapışmışmış, özünü yapışdırmışmış ona. Deymiş, Allah məni bağışla ki, biləyən bağışlamayacaqsa. Və də yanına mənə, Allah məni bağışla ki, biləyən. Bir nəfər oradan soruşaymış. Deyə də, nə qayrıysan sən, özün bağışlamaq istəyirsən, o halda ki, özün elə böyük olan günahdasan, niyə məyussan, niyə bu cür danışaysan? Allahdan məyus olmayaq. Xoğ, burada sözümüz qalsın. Bir fasilə açaq, gedək qəydək, cinə idamə verim. Əzizlərim, bacı qardaşlarım, bu verilişdə dedik, müsbətdən danışıyor. Şadlıqdan, nişatdan, ümidvarlıqdan. Dedik, ümidvarlığı iki yerdə də görə bilirik. Bir Allah moridində, Allahdan məyus olma. Ha? Tarı kişidən məyus olma. Çox mehribandır. Zindəcin çətinliyi var, nə olar? Olar, sabaha bel bağla. Allahın rəhmətinə bel bağla. Ümidlə get. Ümid qapını bağlama. Evdə də uşaqları bezar eləmə. Hey çətinlikdən, yoxsulluqdan, ondan aclıqdan, hey danışıb day, hamını narahat eləmə. Olar, çətinliyə düşər adam, nə olar? Amma gülər üzün olsun. Müsbət bax hər nəyə, enerji müsbət ver, mənfi yox. Ətrafımızda da olmaq olar. Ətraflarla ki danışaysan, ilə Allahda da olcur, ətrafda da olcur. Xo, buna Quran dilində, Nəhcül Bəlağə dilində, əzilərimiz, buna deyərlər hosn-i zənn. Ya düzə saxlayın da hala. Yaxçı zənnin ola, yaxçı cəmanın ola. Gözəl cəmanın olsun, gözəl zənnin olsun. Xo, buna biz yox, müsbət baxmaq. İmam Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağə kitabında deyir ki, ağa, sənin bir kişinin, bir insanın gözəl olan əxlaqlarının biri xoşcamanlıqdır, hüsn-i zənnidir, hüsn-i zənnin olsun. Xo, hamını pis görmə, hamıya pis baxma, gözəl bax hamıya. Xo, məsələn, iki nəfəri bax müqayisə eləyək, çox rahat deyəm. İki nəfər yol gedir. O yandan qabaq tərəfdən bir dənə bunların dostlarının biri gəlir, yoldaşlarının biri gəlir. Salam vermək soğuşur. Xob, salam vermək soğuşur. O adam iki hüsn-i zənni var. Xoş zənnidir, müsbət baxaram ya. Bədbin dör. Bu dey ona baxır, görmədi ya. Heç. Mən də heç diqqət eləmədim, ona mən salam verəm. Heç görmədi bizi getdi. Amma o birisi ki, bədbindir, hə? Ürəyində pislik var, o qəydəy deyir, yox ey baba, özün tutmuş deyir o. Məğrur idi, məğrur idi. Özün tutan adam deyir o heç. Heç gördüyə salam vermədi. Hə, o cür deyir. Bax, bir dənə sizə Nəhcül Bəlağədən 360-cı hekmətdə qəşəh söz deyəm sizə, əzlərimiz, İmam Əli deyir. Bax, dey əgər, İmam Əlinin sözü deyir, dey əgər bir nəfərdən bir söz eşitdün, bir rəftar gördün ki, onu eləyə bilərsən, yaxçı yerə yorasan, hə? Yaxçı yerə yora biləsən. Məsələn, salam vermədi, denən görmədi, day demə məğrurdu. Xob, əgər bir nəfərdən bir iş gördün, bir söz eşitdün, ki eləyə bilərsən onu yaxçı yerə yorasan, heç moğə pis yerə yorma. Eynən İmam Əlinin sözü idi, 360-cidə. La təzunnən nəbi kəlimətin xərəcət min əhədin suən. Əgər bir nəfər bir pis iş gördü, bir pis söz danışdı, əntə təcidur ləhə fil xəyri muhtəmələn. Muhtəmələn, yəni yormaq. Və sən onu qəşəh yerə yora bilərsən, pis yerə yorma. Gör, nə gözəl sözdür. Pəs əzlərimiz, bugünkü verilişimizdə də Nəhcül Bəlağə bulağından bu sözü açdıq sizə ki, bu fənni öyrəşək, məharəti öyrəşək, başarığımız olsun ki, hər nəyə qəşəh baxaq, qəşəh gözlə baxaq, pis gözlə baxmayaq, hosn-i zənnimiz olsun, bəd gözlə təfsir eləməyək, pisliklə özgələrin rəftarın təfsir eləməyək, bəlkə yoraq qəşəh yerlərə. Bu özü də bir dənə fənnidir, hünərdir. Xoob, gözəl insanlar, bugünkü verilişimizlə başa çatdı. Sizin hamınızı bir olan Allaha tapşırıyam, Xuda.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salam. İran İslam Respublikası Prezidenti Tehran-Pekin münasibətlərinin inkişafı dünya təhlükəsizliyinin yüksəlməsinə effektlidir. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası prezidentləri qarşılıqlı iqtisadi münasibətləri müzakirə ediblər və Hollandiya Qarabağda insan faciəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İndi isə daha ətraflı. Tehran-Pekin dostluq bağlarının möhkəmlənməsi məntəqə və dünya təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Bunu ötən gün Çinə rəsmi səfər çərçivəsində Çin prezidenti Xi Jinping ilə iki tərəfli münasibətləri, o cümlədən iqtisadi, elmi, texnologiya və mədəni sahələrin inkişafına vurğulayan İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İran-Çin əlaqələrində strateji tərəfdaşlıq sənədlərinin icrasını əhəmiyyətli və məntəqə və dünya təhlükəsizliyi məqsədə önəmli dəyərləndirərkən bildirib. Sanksiyaların ləğvi xüsusdakı dialoqlarda Çinin konstruktiv və pozitiv səylərini dəstəkləyən prezident nüvə öhdəliklərinə qeyri-konstruktiv yanaşan ABŞ və Avropalıların davranışına münasibət bildirib. Qərblilər bir daha da İran İslam Respublikası barədə yanlış hesablamalar apardılar. Eyni halda ki, İran xalqının hər zamancından daha ayıq və daha inamlı inkişaf istiqamətində hərəkətdə olduğundan qəflətdədirlər. Çin prezidenti Xi Jinping isə İran-Çin əlaqələrinin inkişaf prosesi, hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sənədlərinin həyata keçirilməsini, qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına töhfə verəcək deyə İranla əlaqələrin inkişafında ölkəsinin israrlı olduğunu deyib. O, həmçinin İran-İslam Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması, hegemonçuluğa qarşı mübarizəni alqışlayır, məntəqə və dünyada dünya təhlükəsizliyini təhdid edən əcnəbilərin müdaxiləsi ilə mübarizəyə vurğulayıb. Rusiya və Azərbaycan prezidentləri iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev fevralın 14-də Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib. Bu barədə Kremlin bəyanatla çıxış edib. Telefon söhbəti zamanı iqtisadi, ticari əməkdaşlığın o cümlədən energetika və nəqliyyat sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsi perspektivləri geniş müzakirə olunub. Cənubi Qafqaz regionunda cari vəziyyət barədə də ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ardıcıl tədbirlərin gücləndirilməsi əhəmiyyətli qeyd edilibdir. Bu, kontekstdə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında yüksək səviyyədə əldə olunmuş müvafiq razılaşmaların qeyd şərtsiz yerinə yetirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Qeyd edək, Azərbaycan və Ermənistan əlaqələri Laçın dəhlizi keçidi ilə bağlı daha da gərginləşibdir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi öncəki danışıqlarında bildirmişdi ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov ilə Laçın dəhlizi Dəhlizinin tez bir zamanda açılmasını telefon danışığında vurğulamışdı. Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri Laçın dəhlizinin açılmasına vurğulayır. Qarabağda insan faciəsinin baş verə biləcəyi xüsusda xəbərdarlıq edib. Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri Wopke Hoekstra ölkə deputatlarının sualına cavab olaraq qeyd edib ki, Amsterdam Laçın dəhlizinin mühasirəsində son qoymaq üçün Azərbaycan rəsmilərini razılaşdırmağa Avropa səviyyəsində variantları araşdırır. Qarabağa yalnız Qızıl Xaç Komitəsi nəzarət edə bilir. Amsterdam hökuməti də Avropa İttifaqının vasitəsilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin himayəsi ilə bu məntəqəyə dəstək göstərə bilir. Hoekstra 10 fevral tarixində parlamentə müraciətində bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının əkufalları 12 dekabr 2022-ci il tarixindən Ermənistan Qarabağ yolunda Laçın dəhlizini bağlayıb. Qarabağda yerləşən 120 min əhali blokadadır. Məntəqə əhalisinin ərzaq çatışmazlığı ilə bağlı məlumatlar var. Beynəlxalq qurumlar sözü gedən məntəqədə insan faciəsinin baş verə biləcəyinə xəbərdarlıq ediblər. Ermənistan parlamentində qalmaqal yaşanıb. Ötən gün Ermənistan parlamentinin deputatı Qorqan Simonyan çıxışında Baş nazir Nikol Paşinyanın siyasətlərinə dəstək olaraq Qarabağ erməniləri Ermənistan üçün prioritetdə deyil və yalnız Ermənistan xalqı üçün işləməliyik bildirib. Onun bu çıxışı qalmaqala səbəb olub. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının üzvü deputat Qorgen Arsenyanın Qarabağla bağlı dedikləri qalmaqalla səbəb olub. Həmişə deyirsiniz ki, 120 min Qarabağ ermənisi var. Ermənistanda isə 3 milyon əhali var. Biz Ermənistandakı insanlara öz vətənimizə görə cavabdehlik daşıyırıq. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə parlamentdəki müxalifət fraksiyaları bunu qəzəblə qarşılayıblar. Etika komissiyasının yaradılması və məsələnin orada müzakirəyə çıxarılmasını tələb ediblər. Müxalifətçilər bunu belə yozublar ki, Arsenyan insanlara saxta bir səsiz təklif eləyir. Ermənistanla Qarabağ arasında seçim eləmək edir. Qarabağdakı separatçı erməni rejiminin nümayəndələri də bəyanatı pisləyib. Bildiriblər ki, onun dedikləri nəinki erməni xalqının maraqlarına xidmət etmir, həm də Türkiyə-Azərbaycan tandeminin dəyirmanına su tökür. Qorgen Arsenyan isə deyir ki, onun dediklərinə bu qədər kəskin reaksiyanı başa düşmür. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan isə deyib ki, bu məsələni müzakirə eləmək fikrində deyirlər və burada etika pozuntusu görünmür. Qorgen Arsenyan özdə bildirib ki, dediklərindən peşman deyil. Ermənistanın 3 milyon əhalisi var və demişəm ki, Ermənistanın dövlət maraqları mənim üçün həmişə prioritetdir. Blokadada olan 120 min Qarabağ ermənisi isə Ermənistanın dövlət maraqlarının bir hissəsidir. Bizim üçün isə Ermənistan prioritetdir. Etmək lazımdır ki, 13-14 sentyabr müharibəsindən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə parlamentində sıxışı zamanı bildirmişdi ki, o yalnız 29.800 kvadrat metr Ermənistan ərazisini qorumağa özünü borçlu bilir və Azərbaycanla sülh sazişini imzalamağa hazırdır və buna görə ona xalq vətən xaini deyərək hökumətdən kənarlaşdıra bilər. O həm də qeyd etmişdi ki, Azərbaycanın qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdır və bu Almatı 1991 müqaviləsinin əsasən həyata keçirilir. O qeyd etmişdi ki, əgər o Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasa, Ermənistanın konstitusiyasını pozmuş olur, çünki həmin müqavilə Ermənistan parlamentində təsdiq edilir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. FIFA İranın əfsanəvi futbol qəhrəmanını dünyanın ən üstün mərasimlərinə dəvət edib. Beynəlxalq Futbol Federasiyası İran və Asiyanın əfsanəvi futbol çempionu Əli Dayıya e-mail göndərib. E-mail vasitəsilə müxtəlif sektorlarda ən üstün mükafatların qəbulu üçün seçimlərini elan etməkdə iştirak etməsinə dair dəvət edib. FIFA Əli Dayıyə ünvanladığı e-maildə, ötən bir ildə qadınlar və kişilər arasında ən yaxşı futbolçu, qapıcı, məşqçi, ən maraqlı qol, ən üstün və ən yaxşı komanda və dəyərli və oyunçuları təqdim etməsini istəyib. FIFA 27 fevral tarixində dünyanın digər ulduzları sırasında mərasimin təşkil olunduğu zalda Əli Dayının olmasını istəyib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 2, Təbriz -5, Müqəddəs Məşəd 4, Ərdəbil 1, Biləsuvar 5, Astara 8, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə -1, Lənkəran 0, Naxçıvan -6, Şuşa -7 dərəcədir. Bugün Çərşənbə günü miladi 2023, fevralın 15-i, Hicri qəmər 1444, Rəcəbin 24-ü, Günəş ili 1401, Bəhmənin 26-sı ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mihriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Aran radiosundan qulluğunuzdayıq. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Bugün istərdik ki, gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salaq və əsasən də Azərbaycan Respublikasında İrana qarşı yayılan bəyanatlardan danışacaq. Az sonra. Son vaxtlar Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş vermiş hadisədən sonra Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan mediası, Azərbaycan millət vəkilləri, Azərbaycanda siyasi mərkəzlər, Azərbaycan dövləti İrana qarşı bəyanatlar səsləndirməklə davam edir. Və maraqlıdır, onlar, yəni Azərbaycan Respublikası mediası və Azərbaycanda millət vəkilləri İranı Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərməkdə ittiham edirlər. İran mediasını anti-Azərbaycan fəaliyyəti aparmaqda İttiham edilir, amma belə deyil. Çünki reallıq göz qabağındadır, dəyərli dostlarımız. Biz son aylar ərzində, xüsusilə Azərbaycan səfirliyində baş vermiş hadisədən sonra biz özümüz verilişimizdə İranda bir neçə millət vəkillə söhbət etdik. Onlar məsələni, yəni hadisəni qınadılar, Azərbaycanla əlaqələrin daha da genişləndirilməsini istədilər, bu əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə təkid etdilər. Və Azərbaycanla İranın dost olduğunu vurguladılar. Yəni, İran millət vəkilləri ümumiyyətlə dostluqdan və münasibətlərin, əlaqələrin genişlənməsindən söhbət edirlər. Amma bunun əksinə olaraq, Azərbaycanda millət vəkilləri tamamilə İrana qarşı danışırlar, anti-İran bəyanatı səsləndirirlər, müxtəlif ittihamlar, iddialar səsləndirirlər və sonda da deyirlər ki, biz ona görə danışırıq ki, İran bizə qarşı fəaliyyət göstərir. İranda, İran dövləti, nə bilim, İran generalları və sual verəndə ki, hansı İran generalı, hansı İranda millət vəkili, hansı İran dövlət rəsmisi Azərbaycana qarşı danışmışdır, onda cavab tapıb deyə bilmirlər. Sadəcə olaraq deyirlər ki, bəli, İranda general bizə qarşı bəyanat səsləndirmişdir. Heç birisi reallığı əks etdirmir. Yəni, bütün bu deyilənlər hamısı yalandır və onlar özləri də bilirlər ki, yalandır, amma millətin başını belə bir yalanlarla qatmaq istəyirlər. Anti-İran bəyanatlara nəzər salmaq istərdim, dəyərli eşidənlərimiz. Millət vəkili Elman Nəsirli deyib ki, bugün heç kəsə sir deyil ki, İran İslam Respublikası dünyada beynəlxalq terrorizmin himayədarı ona sponsorluq edən dövlət imicinə malikdir. Bu söz kimin sözü, dəyərli dostlarımız? Bu söz Siyonist İsrail rejiminin sözüdür. Niyə? Çünki İran Hezbollaha dəstək verir. Çünki İran Hamasa dəstək verir. Çünki terrorçu və işğalçı qarşısında müsəlman qruplaşmalara Fələstində, Livanda, Suriyada və İraqda və başqa yerlərdə dəstək verir. Və bunu açıq şəkildə bəyan eləyir, deyir ki, müsəlman qruplaşmalara işğalçılar qarşısında dəstək veririk və buna da fəxr edirik. Hizbullaha silah verir, Həmasa dəstək verir və digər təşkilatlara. Onlar, yəni Siyonist İsrail rejimi Hizbullaha terrorçu sanır. Ona görə deyir ki, İran terrorçuları dəstəkləyir. Və Azərbaycanda millət vəkilləri bugün Siyonist İsrail rejiminin tribunasına çevriliblər və onların bəyanatını səsləndirirlər İrana qarşı. Ona görə Elman Nəsrov deyir ki, İran İslam Respublikası dünyada beynəlxalq terrorizmin himayədarı ona sponsorluq eləyən dövlət imicinə malikdir. Yəni, Siyonist İsrail rejimini müdafiə eləyir. Bu bəyanatlar əslində Siyonist İsrail rejiminin bəyanatlarıdır ki, yəqin ki, Bakıda Siyonist İsrail rejiminin səfiri bütün bu millət vəkilləri ilə koordinasiyalı şəkildə işləyir və əslində millət vəkilləri onlardan təlimat alırlar. Elman Nəsrov anti-İran bəyanatının davamında bildirir ki, ona görə ABŞ və onun müttəfiqləri tərəfindən həm də BMT çərçivəsində çox sayda sanksiyalara üzvə qalmışdır. Lakin çox təəssüf ki, İran bundan nəticə çıxarmayıb və onun bugün dünyada dostlarının sayı bir əlin beş barmağından azdır. Azərbaycan dövləti isə hər zaman İranla münasibətdə mehriban qonşuluq siyasətinə sadiq olmuşdur. Təəssüf ki, bunun qarşılığında tamamilə əks bir mövqe ilə üzvə qalmışıq. Hansı bir mövqe? Elman müəllim onu açıqlayayım bizə. Hansı bir mövqe ilə üzvə qalıbsınız? Hansı düşmənçilik siyasəti ilə üzvə qalmışsınız? İran ki, Bakıda səfirliyini işləş vəziyyətdə saxlayıb, İran səfiri Bakıda fəaliyyət göstərir, Azərbaycanla birgə layihələrin icra edilməsini ciddiliklə izləyirlər İran tərəfi. Azərbaycan tərəfidir ki, səfirliyini bağlamışdır. Bir mühafizəçinin öldürülməsinə görə səfirliyin fəaliyyətinin dayandırılması rasional bir addım deyil. Dünyada oxşar hadisələr baş vermişdir son illər ərzində. Rusiyanın səfirini öldürdülər Türkiyədə. Səfirlik bağlandı xeyr. Ona görə ki, Rusiya Türkiyə ilə əlaqələrin qorunub saxlanılmasını istəyirdi. Rusiya ondan sonra Türkiyə ilə əlaqələrini daha da genişləndirdi. Halbuki Azərbaycanda sevinirlər bu günləri İranda səfirliklərinin bağlanmasına görə. Bu nəyin göstəricisidir, dəyərli dostlarımız? Niyə İranda səfirliyin bağlanması bu qədər Azərbaycanda sevincə səbəb olmuşdur? Bu, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan xalqının xeyrinədirmi? Azərbaycan millətinin maraqlarına xidmət eləyirmi bu? Əlbəttə ki, yox. İran tərəfi bildirir ki, bu şəxsi zəminində baş vermiş bir hadisədir. Azərbaycanla münasibətləri qoruyub saxlamalıyıq, üçüncü qüvvələrə imkan verməməliyik. Hətta Azərbaycan tərəfini dəvət etmişdir ki, gəlin siz də iştirak edin. Tədqiqat işinin aparılmasında, amma Azərbaycan tərəfi müsbət cavab verməyib, yəni iştirak etməyib. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda anti-İran bəyanatlarına söhbət edirdik. Həm İran mediasını ittiham edirlər, həm isə İran dövlətini, ümumiyyətlə İranı Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasəti aparmaqda ittiham edirlər və biz özümüz bir İran mediası olaraq Azərbaycanlılarla əlaqə saxlayırıq. Mən Azərbaycanlı politologlarla əlaqə saxlayıram, Sərdar Zəraloğlu ilə, Qabil Hüseyni ilə və digərləri ilə. Deyirəm ki, gəlin danışın görək. Məsələ nəyin cümidir, amma onlar sadəcə olaraq elə mətbuatda deyilən sözləri deyirlər. Heç bir əsas gətirmədən, heç bir sübut olmadan, heç bir fakt olmadan sadəcə olaraq mətbuatda yayılan söz söhbətləri təkrar etməkdə davam eləyirlər. Və İran dövlətini davam eləyirlər. Bəli, İranda mümkündür ki, İran mediası, yəni biz özümüz bir İran mediası olaraq Azərbaycan mediasına cavab vermək məcburiyyətində qalmışıq. Çox çalışırıq ki, bunlara cavab verməyir. Çünki absurd, gülünc, yalan, başdan ayağa iftiralarla dolu bəyanatlar haqqında danışmağa heç ehtiyac da yoxdur. Amma bəzən məcburiyyət qarşısında qalaraq bu təxribata cavab veririk. Çünki cavab vermək lazımdır. Susanda deyirlər ki, yəqin haqlı olduqlarına görə qarşı tərəf susmuşdur. Amma belə deyil. İndi İran mediasında biz özümüz, yəni Aram radiosu olaraq mümkün işləyək, bəli, Azərbaycanda ailə rejimi. Çünki onlar, Azərbaycan mediası deyir ki, İranda molla rejimi. Ha, necə ola bilər? Biz ailə rejimi deyəndə siz niyə narahat olursunuz? İranda ən azından hər 4 ildən bir seçicilər seçilir, xalq gəlir, prezident seçir. Azərbaycanda 20 ildir bir nəfər prezident seçilmiştir. Arvadını da özünə mavin vermişdir. Üstəlik nazirlər də elə 10 il 15 il işləyirlər. Bu dünyanın harasında görürsəndir. İndi bunu deyəndə deyirlər ki, İran bizə qarşı danışacaq. Siz özünüz əvvəl sözü açırsınız və biz də onlar haqqında danışmaq məcburiyyətində qalırıq. Bayaq biz hörmətli millət vəkili Elman Nəsirlinin fikirlərini səsləndirirdik. O yəni elə o və başqaları ilə danışırlar, hər gün İrana qarşı bəyanat səsləndirməyə davam edirlər. Biz nə qədər axtarırıq görək İranda hansı millət vəkili Azərbaycana qarşı danışmışdır, amma biz tapa bilmirik. Çünki İranda millət vəkilləri belə danışmırlar Azərbaycana qarşı. Amma onlar danışır, Azərbaycan tərəfi danışır və axırda da İranı ittiham edirlər. Deyir ki, Elman Nəsirli deyir ki, İran Azərbaycana qarşı terror casus şəbəkəsi yaratmışdır və bu siyasəti biz ifşa etməliyik. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. İran hansı terror, hansı casus şəbəkəsini yaratmışdır Azərbaycana qarşı? Yəni, bir fakt olmalıdır arada, sübut olmalıdır. Elə-belə gəlib efirdə səsləndirirsən, deyirsən ki, İran casus, hansı bir casus sən, İranın casusunu, İranın agentini sən həbs eləyibsən. Bəli, indi Azərbaycandan mollaları, din xadimlərini həbs eləyirlər, deyirlər ki, bu İran casusudur. Yaxud Azərbaycan tərəfi iddia edir ki, İran Azərbaycanın parçalanmasını istəyir. Halbuki özləri hər gün Azərbaycan televiziyalarında İrana qarşı verişlər hazırlayırlar və İranda onlar separatçıları verişlərə dəvət eləyirlər. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. Demək olar ki, hər həftə gətirirlər separatçıları Xudafərin körpüsünün qarşısında, yanında, orada araz qırağında İrana qarşı bəyanat səsləndirirlər. Separatçılar. Əhməd Ubalı, başqaları Azərbaycan televiziyalarında hər gün çıxış eləyir, İranın parçalanmasını arzu eləyirlər, İranın dağılmasını arzu eləyirlər. Yaxşı, İrandan buna hansı bir cavab gəlmişdi? Heç bir cavab verilməmişdi. Bu hərəkət qarşısında İran nə etməlidir? Axı burada Azərbaycan xalqının mənafiyi, maraqları vardır. Onlar görünür ki, nə qonşuluq siyasətinə hörmətlə yanaşırlar, nə müsəlmanların mənafiyinə dəyər verirlər. Onlar sadəcə olaraq sizin İsrail rejiminin siyasətini izləyirlər. Region ölkələrinin parçalanması Amerika və onun müttəfiqləri sizin İsrail rejiminin siyasətləridir. Siz onların siyasətinə xidmət edirsiniz. Biz haçan İran mediası olaraq Azərbaycanda separatçılara dəstək vermişik? Heç bir vaxt. Əksinə biz onları qınamışıq. Erməni terrorçuları, separatçıların hərəkətlərini hər zaman pisləmişik bu efir vasitəsilə. Onlara qarşı biz rəftar eləmişik. Amma Azərbaycan mediası İranlı separatçılara efir məkanı verir və onlar hər gün Azərbaycan televiziyalarında, ictimai televiziyada, Az TV-də İranın parçalanmasını, İranın dağılmasını arzu edirlər. Və sonda da deyirlər ki, İran mediası bizə qarşı fəaliyyət göstərir. Əziz dinləyicilərimiz, əziz Azərbaycan xalqı, özünüz qiymət verin, görün. Kim kimə qarşı danışır? Ən azından Azərbaycan televiziyalarına siz tamaşa etsəniz, onda görəcəksiniz ki, kim kimin dağılmasını arzu eləyir. İran ötən 30 il ərzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. Birinci, ikinci Qarabağ müharibəsində İran bəyanat vermişdir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Erməni qüvvələri Qarabağı tərk etməlidirlər. Amma bu günləri Azərbaycanda çox həyasızcasına deyirlər ki, İran Ermənistana dəstək verir. Budur reallıq, budur həqiqət, bunları demək lazımdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, əziz dostlarımız. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşitməkdəsiniz. Aran radiosundan başqa bir millət vəkilinin açıqlamasına nəzər yetirmək istərdim. Azərbaycanda millət vəkili Aqil Abbas bu dəfə İrana qarşı bəyanat səsləndirmişdir. Deyir ki, İran Ermənistanla qohum qardaşdır, familiyaları, adları da demək olar ki, eynidir. Söhbət ondan gedir ki, onlar bir millətdirlər. Sadəcə onları bir-birindən din ayırır. Fikir verin, dəyərli dostlarımız, görün necə də absurd bir millət vəkilinə yaraşmayan, savadsız bir açıqlama verirlər. Son həftələr ərzində başqa bir millət vəkilinə deyirdi ki, fikir verirsinizmi, İranın xaricişlər nazirinin adı Əmir Abdullahyandır. Bu ad erməni soyadıdır. Fikir verin, dəyərli dostlar, görün necə absurd və savadsız bir açıqlama verirlər. Əmir Abdullahyan erməni adıdır. Abdullahyan sözünü orada fikir vermirlər. Başa düşmürlər ki, Ermənilər xristiyan olduğuna görə isə İslam adları seçmirlər evlatlarına. Bu da onların nə qədər savadsız olduğunu göstərir. Elə bu sözü Aqil Abbas da təkrar edir, deyir ki, onlar qohum qardaşdırlar, familiyaları, adları da demək olar ki, eynidir. O ki, qaldı İran rejiminin Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi ayrı-ayrı məmurlarına qarşı təhqir edici fikirlər səsləndirməsinə, biz onlara bu cürdə cavab verə bilmərik, çünki bizə layiq deyil. Fikir verin, əziz dostlarımız, İranda hansı bir dövlət məmuru, hansı bir millət vəkili, hansı bir media Azərbaycanda dövlət məmurlarını təhqir eləyibdir? Hansı bir qəzet Azərbaycan dövlət məmurlarını təhqir eləyibdir? Hər bir şey qalsın kənara, hörmətli millət vəkili. O ağ saçlarından utanmırsan mı? Ötən həftə Azərbaycanda Azərbaycan Xalq qəzeti İranın ali məqamlı rəhbərinin karikaturunu yerləşdirdi, çap etdi. Təhqir o idi, İranda hansı bir təhqirə yol verilibdir. Ali məqamlı rəhbər ki, dönələrlə deyibdi, Qarabağ İslam torpağıdır. İkinci Qarabağ müharibəsində ali məqamlı rəhbər dedi ki, ora Azərbaycan torpağıdır Qarabağ, erməni qüvvələrə geri çəkilməlidir oradan. İndi Azərbaycanda həmin hörmətli şəxsə qarşı karikatura çap edilir Azərbaycan Xalq qəzetində. Təhqir budur, hörmətli millət vəkili. Siz nədən danışırsınız? Siz doğrudan mı Azərbaycan xalqının adından danışırsınız? Əslə yox. Son günlər ərzində Ərdəbli imamcı Məsayətullah Seyid Həsən Amili qeyd etdilər ki, Azərbaycandan ona çoxlu sayda zəngilər gəlmişdi. Azərbaycanlılar hörmətli imamcüməyə deyiblər ki, Azərbaycan televiziyalarında, Azərbaycanda İrana qarşı fikir söyləyənlər, onlar bizi təmsil etmirlər. Millətlə, xalqla dövləti ayırd etmək lazımdır. Onlar öz fikrini söyləyirlər və kiməsə qulluq edirlər, özləri bilirlər. Amma bizi, Azərbaycan xalqını təmsil etmirlər. Xahiş edirik ki, onların təhqirlərini bizim ayağımıza yazmayasınız. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı nəcib bir xalqıdır. Azərbaycan xalqı hər zaman dini dəyərlərə sadiq qalmışdır. Azərbaycan xalqı öz milli dəyərlərinə sadiq qalmışdır. Amma bu günləri millət vəkilləri, siyasi mərkəzlərdir, nə bilim, media orqanlardır ki, Sinis İsrail rejimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə səfirlikləri ilə koordinasiyalı şəkildə işləyirlər və İranı bir düşmən kimi qələmə vermək istəyirlər. Eşidənlər, dəyərli dostlarımız, siz Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Azərbaycanla İran qardaş, qonşu, qohum xalqlardır. Bu iki xalqı hər hansı bir dövlət məmurunun bəyanatı bir-birindən ayıra bilməz. Bunu unutmaq olmaz, dəyərli eşidənlərimiz. İstəkli dostlar, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, həyat və yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl, demək olar, bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaşayat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaşayat unvanı verilişiniz.
Layla evim eşicim kızım.
Bulum kurban hisseler. Bulum hasan hisseler.
Anam bacım kız gelin. Geldi konması düz gelin. Yedi oğlan isterim. Bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və dəyərli radio dinləyiciləri, istənilən eşidənlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi efirdə. Aran Radiosunun canlı efirində yaşayış verilişini başlayırıq və bu gün də inşallah sizinlə bərabər olacağıq, əziz dostlarımız hər gün olduğu kimi. Çox sevinirik ki, bu gündə sizinlə olduq, fürsət əldə olundu, vaxt əldə etdik, siz hörmətli və dəyərli eşidənlərimizin qulluğuna çatdıq, Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə olacaq, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Və bugün istərdik ki, bir mövzu haqqında söhbət edək ki, bu məsələ hər birimiz rastlaşa bilərik həyatımızda. O da budur ki, səhvlərə yol veriləndə, səhv buraxılanda nə etmək lazımdır? Yəni, bu məsələ bizim həyatımıza nə kimi təsir buraxa bilər və nə etməliyik bu səhvlər qarşısında, istər özümüzü səhv buraxanda, istər başqalara bizə qarşı səhv buraxanda, nə etməliyik biz, dəyərli dostlarımız? Bizim SMS nömrəmizdir. Bu nömrəyə siz SMS göndərə bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. Sizin mesajlarınızı səbirsizliklə gözləyirik. Biz sizə fikir söyləyin. Göz yummaq olarmı səhvlərə? Bəzən bağışlanmaz günaha çevrilir. Bu vaxtda da bizə yazın və həyatınıza belə bir vəziyyətlə üzləşəndə nə eləyirsiniz? Həm nömrəyə SMS göndərin. Səhv buraxıla bilər, dostlar. Hər bir kəs həyatında səhv buraxa bilər. İstər ailə həyatı olsun, istər fərdi, istərsə də sosial həyatında. Səhvlər qaçılmazdır. Biz bunu unutmayaq. Səhvlər qaçılmazdır. Bəzən bu səhvlər bağışlanmaz günaha çevrilir. O başqa məsələ vaxtda biz söhbət eləyəcəyik, amma ümumilikdə adi səhvlərdən söz gedir. Bu səhvlər nəticəsində qarşı tərəf bizdən küsə bilər, onu narahat edə bilərik, əlaqələrimizə ciddi ziyan dəyə bilər və başqa bu kimi acı nəticələr ortaya çıxa bilər, dəyərli dostlarımız. Ailə içərisində də insanlar səhv buraxa bilərlər, səhvlər olur, istər övlətlər tərəfindən, istərsə də ər-arvad tərəfindən. O zaman nə eləyirsiniz, dostlar? O zaman sizin reaksiyanız nədən ibarət olur, əziz dinləyicilərimiz? Qarşıya qarşı çıxmaq lazımdır? Qarşı-qarşıya çıxmaq lazımdır, yoxsa biz nəsə yola verməliyik, yoxsa mübarizə aparmalıyıq? Siz hansını seçərsiniz? Yəni, mütləq ona cavab verirsiniz, yoxsa göz yumursuz səhvləri, hansı? Mən özüm həyatımda dəyərli dostlar. Bəzən gözdə yumuşam, yəni görməməzliyə vurmuşam. Demişəm ki, problem yoxdur. Nəsə səhvə yol verdi. Sonra başa düşər özü, düzəliş eləyər, səhvinə daha yol verməz, təkrar olmaz. Amma bəzən görsən çıxır, təkrar halına çevrilir və ona xəbərdarlıq etmək lazım. Bəzi insanlar onun səhvinin qarşısında bunlar da nəsə bir qarşılıq verirlər. Nəsə onun rəftarına uyğun bir hərəkət eləyirlər. Bəzən çox ciddi şəkildə bir təpki göstərirlər ki, niyə sən belə etdin? Amma bəzi səhvlər də olur ki, doğrudan onları yəni görməzliyə vurmaq olar, göz yummaq olar. Səhvdir həyatda hər bir kəsdən səhv ola bilər. İstər ailə həyatında ki, əgər biz hər bir səhvə görə davadalaşa çıxaq, mübərzəyə qalxaq onda, ailə həyatında o mehribanlıq ocağında, məhəbbət ocağında biz yavaş-yavaş çoxluğa şahid olacaq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, yaşa əsfirişi davam edir. Bir musiqi nümrəsi efirimizdə səslənəcək, sonra yenə qulluğunuzda olacaq biz istəkli dostlarımız. Ondan sonra yenə davam edəcək, həmin mövzu haqqında söhbət edəcək yenə də. Bir mahnı eşidək.
Ses salıb ağlaşanda gəl, vurduğun yaralar sağlaşanda gəl. Bu soyuq məhəbbət bağlaşanda gəl. Bu soyuq məhəbbət bağlaşanda gəl. Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Çəkəndə şəklimi gözündə yaş sək, onun yanında bir ürək daş sək. Sən ilə gəzdiyim yerlərə baş sək. Sən ilə gəzdiyim yerlərə baş sək. Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Görsən ki mən yoxam, axtarma məni. Axtarma, axtarma, axtarma, görsən ki mən
Bəli, Aşıq Bulud Dehqanının səsilə bir aşıq mahnısı dinlədi. Hiç niyə şey axtarmasın, qardaş? Elə adam olmayanda axtararlar da. Deyir ki, görsən ki, mən yoxam, axtarma məni. Yəni, o qədər görünür ki, nəsə indi ürək dolmuşdu, getmişdir, deyir ki, axtarma da məni. Kaş ki, belə olmaya, insanlar bir-birindən ayrılanda, nəsə qarşı tərəfdə bir darxma halları olurdu. Onda başlayır axtarmağa ki, bu axtarmaq və sonra büsal əldə etmək, sonra qoğuşmaq, sonra tapmaq və o keçmiş günləri xatırlamaq daha gözəldir. Hörmətli işidənlər, söhbətimiz səhvlər haqqındaydı. Heç həyatda səhv buraxırsınız mı? Əlbəttə ki, insan həyatda səhv buraxa bilər. Əsas o səhvin qarşısında necə reaksiya göstərmək, səhvə siz qarşılıq verirsiniz mi? Yoxsa göz yumursuz deyirsiniz ki, problem yoxdur həyatda, insanı da. Səhvə yol veribdir. Biz də bağışlayırıq. Nə var ki burada? Əziz dinləyicilər, proqram davam edir. Ailədə də bu baş verə bilər və mən filişin əvvəndə də söylədim ki, bizim əsas mövzumuz ilə ailədir. Çünki biz ailə daxili məsələlərdən söhbət edirik və səhvlərə yol veriləndə, həyat yoldaşımız səhv buraxanda bizim reaksiyamız əslində necə olmalıdır? Əgər bu səhvlər təkrar halına çevrilərsə, bəzən bağışlanmaz günaha çevrilərsə, onda nə etmək lazımdır? Deyirsən də bağışlanmaz günah. Əlbəttə ki, hər bir günahda bağışlaya bilərik Allah bağışlayandır. Biz də bağışlamağı bacarmalıyıq dəyərli. İşidənlərimiz odur ki, mən deyərdim, bağışlanmaz günah yoxdur. Ailədə hər bir şey ola bilər və biz o səhvlərə göz yummalıyıq ailə həyatımızın xoşbəxtli şinaminə. Əziz dostlarımız, hörmətli işidənlər, davam edirik. Hörmətli əməkdaşımız xanım xeyir də qoşuldu bizə. Xanım xeyir, sizi mən salamlayıram.
Çox sağ olun, salamlayıram sizi və əzizlərimizi və inşallah ki, hər zaman bir-birimizi bağışlayaq, hər birimiz insanıq, səhvlərimiz ola bilər və bu səhvlərə göz yummaq ilk öncə bizim öz həyatımızda özümüzə təsir buraxacaq, cənabcan deyə, hətta tədqiqatlar
göstərini. Göz yummasaq nə olar?
Göz yummasaq, ola bilər ki, biz bağışlamayaq, amma öz içimizdə bir sıra, Bəli, belədir. Və deyirlər ki, tədqiqatlar göstərir, hətta xəstəliklərimiz də bağışlamamaqdan yarana bilər. Baş ağrılar, mədə ağrısı, yaralar. Bəli, özümüzdə saxladığımız çünki dürət bizim bədənimizdə də, demək olar, sağlamlığımızı aradan aparır.
Dinləyək sizə.
Əzizlər, həyatda digər şəxslərin söz ya rəftarlarından incikli olmaq anlarını hər kəs yaşayıbdır. Bəzən bu incikli anları tez unutmuşuq, bəzən günlər, aylar, hətta illər boyu onu içimizdə daşıyıb, ruh və fikrimizi zədələyib, kinlə həyat sürmüşük. psixologların tədqiqatları əsasında və fikirlərincə, digər şəxslərin səhv hərəkətlərindən inciyəndə, qəzəblənib ürəyimizdə çin-cüdurət saxlasaq, beyin beçar qalmayacaq, kortizol və adrenalin hormonlarını ifraz edib, bədən və psixi durumumuza zərər ziyan yetirəcək. Dostlar, bu bir həqiqətdir ki, bağışlama yolunu seçəndə fikrimiz də dəyişir. Biz dəyişəndə ətraf şəxslərdə də dəyişikliklər yaranır. Bizim rəftarımız onların istədiyindən yaxşı olanda, onlar fikrə dalıb və özlərində də dəyişiklik yaratmaq qərarına gəlirlər. Əzizlər, əgər digər insanları bağışlamamaq çətindirsə, özümüzü bağışlamamaq daha da çətindir. Xeyli insanlar bəzi səhvləri üçün hətta özlərini də bağışlaya bilmirlər. Özlərini cəzalandırıb vicdan əzabına məruz qalırlar. Bu cəzalandırmalar çox yemək, iştahasızlıq, münasibətlərin gərginliyi, özünə dalıb inzivada yaşayıb, cəmiyyətdən uzaq durmaq və sonunda xəstəliklərlə nəticələnir. Qeyd etməliyik ki, ekspertlərin nəzərləri əsasında bağışlamaq, unutmaq və səhvlərə göz yummaq tam fərqli mənalar daşıyırlar. Siz bağışlamaq məcburiyyətində deyilsiniz, amma biləndə ki, səhvlərə göz yummaq və səhvlərdən yaranan mənfi fikirləri, kin-küdurətləri özümüzlə daşımamaq nə qədər bizdə toxdaqlıq yarada bilər, onda heç zaman küsməzsiniz, qəzəblənməzsiniz və kin-küdurət saxlamazsınız. Tam əzizlər, bağışlamaq, səhvlərə göz yummaq, nəfs güclüyü və ucalığını da bizdə göstərir. Mənfi fikirlər bizim beyin zehnimizdə didərginlik və mənfi təsirat buraxır və bu birbaşa bizim bədən sağlamlığımızda və psixi durumumuzda xoşa gəlməz effekt buraxır. Tədqiqatlar göstərir ki, bağışlayan, səhvlərə göz yuman insanlar stresdən, qəzəbdən uzaq olurlar, gələcəyə ümid bəsləyirlər, bədən immunitet sistemləri güclü olur, təravətli və gümrah əhval-ruhiyyə sahib olurlar.